πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 13 πρώτα λεπτά, η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως καταλάβατε. Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου, μέχρι και τις 4, θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας και βεβαίως μπορείτε να έχετε επικοινωνία μαζί μας και μέσω του Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Ο Θάνος Τσιμέκας και σήμερα μαζί μας έχει την ευθύνη για τους ήχους μας, για τη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, από σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, τα λέγαμε και χθες, μέχρι την Κυριακή, η Δευτέρα που μπορούμε να είμαστε τέλος πάντων πιο σίγουροι για τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Κατά τόπους μπορεί να έχουμε και τριαντάρια. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι επανέρχεται η αφρικανική σκόνη, αυτή που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ και είναι και η περίοδος τέτοια. Είμαστε στην άνοιξη, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς οι αλλεργίες που ταλαιπωρούν πολλούς τους ανθρώπους και όσο και να το κάνεις, όταν υπάρχει και αυτή η αφρικανική σκόνη σε αρκετά μεγάλα επίπεδα, αυτό επιβαρύνει. Και σιγά σιγά η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα κορυφώνεται. Έχουμε πάρα πολλές αναχωρήσεις σήμερα και από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι της Ραφίνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά, οι κρατήσεις κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Εντάξει, την τιμητική τους έχουν οι Κυκλάδες, όπου τα πλοία, τα δρομολόγια έχουν 100% πληρότητα. Θέλω λίγο χρόνο για να κάνουμε την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Είναι μια συζήτηση που θέλει το χρόνο της. Δεν θα βάλουμε τραγούδι, γιατί θέλω ευθύς να καλωσορίσω τον κύριο Ηλία Νικολαίδη. Είναι ο Διευθυντής Περιεχομένου της Διανέωσης. Καταρχάς, χαίρετε κύριε Νικολαίδη.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, το θέμα που θα συζητήσουμε για τα επόμενα 10 λεπτά έχει να κάνει με τις αξίες και συγκεκριμένα έχει να κάνει με το ποιες αξίες πιστεύουν οι Έλληνες. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, η World Value Survey, που είχαμε λάβει μέρος εμείς ως χώρα πριν 8 χρόνια, δηλαδή το 2017, που η χώρα ήταν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Μιλάμε για μια μνημονιακή, τέλος πάντων, περίοδο. Περάσαν 8 χρόνια και τώρα έχουμε τη δημοσίευση των νέων ευρημάτων που ξαναέγιναν σε σχέση με τις αξίες, αλλά και πάρα πολλά άλλα.
Βεβαίως, χαίρετε και από μένα. Πολύ σωστά είπατε, είναι η World Value Survey. Είναι μια έρευνα η οποία διενεργείται από το 1981 σε πολλές, σε δεκάδες χώρες και περιοχές του κόσμου. Το προηγούμενο κύμα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, είχε συμμετοχή περίπου 65 ή 70 χωρών. Δημιουργείται σε κύματα πενταετή ή επταετή και είναι μια έρευνα αναφοράς και είναι μια έρευνα αναφοράς, δηλαδή να σας πω ότι ελέγχεται από έναν διεθνή οργανισμό και να σας πω ενδεικτικά ότι το προηγούμενο κύμα είχε 800.000 downloads. Αν σκεφτείτε ότι είναι μια έρευνα η οποία απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες, κατά κύριο λόγο, μιλάμε για έναν αριθμό ασύλληπτο. Για την Ελλάδα διενεργείται από τη Διανέωση και από το ΕΚΕ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Και αυτό το κύμα, η μέτρηση έγινε από την MRB.
Τώρα λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε με τα νέα ευρήματα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορούμε να το βάλουμε κάτω, είναι μια ευκαιρία αυτή να κάνουμε και συγκρίσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές, τέλος πάντων, εποχές για τη χώρα. Και έχει σημασία να, καταρχάς θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για τα βασικά από τα ευρήματα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες κάθε χώρας τα σημαντικότερα θέματα για τη χώρα, έχει να κάνει με την αξιοπιστία, με τη διαφθορά, έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει και ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη.
Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ εκτενές ερωτηματολόγιο. Είναι πάνω από 100 ερωτήσεις σε κάθε κύμα. Σε αυτό το κύμα ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά ήταν αυτής της τάξης μεγέθους. Και εκείνο που είναι, που κάπως διαχωρίζει τη συγκεκριμένη έρευνα από άλλες έρευνες τις οποίες διαβάζουμε στον τύπο ή οπουδήποτε, είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, το μισό των συνεντεύξεων, έχουν γίνει πρόσωπο με πρόσωπο. Οπότε έτσι έχουμε και μια αυξημένη αξιοπιστία. Τι μπορούμε να πούμε για τα πρώτα αποτελέσματα? Καταρχήν να σας πω ότι ακόμα έχουμε παρουσιάσει πολύ λίγα αποτελέσματα από τον κύριο Όγκο, κυρίως προφορικά σε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στο φόρουμ των Δελφών. Τα πλήρη αποτελέσματα θα βρίσκονται στο site της διανέωσης τους επόμενους μήνες, προς τον Ιούνιο. Εκείνο που έτσι έχει ένα ενδιαφέρον και το οποίο είναι και πάντα ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη έρευνα είναι τα θέματα εμπιστοσύνης.
Και εδώ και αυτή τη φορά φαίνεται ότι για άλλη μια φορά η εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς ή κοινωνική εμπιστοσύνη όπως λέγεται φαίνεται να καταγράφεται πολύ χαμηλά και μάλιστα αυτό το έχει η χώρα μας, δηλαδή είναι από τις χώρες που πάντα αυτοί οι δείκτες είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά.
Έχετε δίκιο. Να πούμε πρώτα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι παραδοσιακά αρκετά χαμηλά. Στους πολιτικούς θεσμούς μάλλον. Είναι παραδοσιακά αρκετά χαμηλά στη χώρα μας. Δηλαδή, αν βάλουμε όλες τις χώρες σε ένα χάρτη, κάπως εμείς δεν μοιάζουμε σε αυτό το κομμάτι με τις αναπτυγμένες χώρες, με τον αναπτυγμένο κόσμο, αλλά μοιάζουμε πιο πολύ με τον αναπτυσσόμενο, με την έννοια ότι εμπιστευόμαστε πιο πολύ τους ανθρώπινους θεσμούς, την οικογένεια ή τους θεσμούς που έχουν τελετουργικό, όπως είναι η εκκλησία ή ο στρατός ή η αστυνομία, παρά τους θεσμούς που είναι πολιτικοί και τέλος πάντων πιο συμμετοχικοί. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε σε αυτό το κύμα της έρευνας και σε αυτά τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, τα οποία να σημειώσω ότι είναι προσωρινά για τυπικούς λόγους το λέω αυτό, βλέπουμε μια αυξημένη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά σε σχέση με το 2017. Φυσικά το 2017 ήταν πολύ πιο hot θέμα,
ναι, το δημόσιο διάλογο.
Ήταν πολύ διαφορετικό ο τρόπος, ας πούμε, που παρουσιαζόταν. Έχουμε μια αυξημένη εμπιστοσύνη και στις εκλογές και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε άλλους θεσμούς, όπως είναι, για παράδειγμα, ο ΙΕ. Και επίσης είναι ενδιαφέρον μια πανδημία μετά, ότι η εμπιστοσύνη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας παρέμεινε ίδια. Ακριβώς η ίδια που ήταν το 2017.
Αν θέλαμε να βάλουμε και τώρα εδώ στην κουβέντα μας τους χαμένους, για παράδειγμα, τους μεγάλους χαμένους από αυτό το κομμάτι, από αυτή την ενότητα, έτσι, της εμπιστοσύνης, εθισμούς, οργανισμούς, φορείς, όσο μεγαλύτεροι χαμένοι, ποιοι εμφανίζονται?
Βλέπουμε αρκετά μειωμένη εμπιστοσύνη στην αστυνομία, απλά οι διαφορές δεν είναι τεράστιες. Στη δημόσια διοίκηση είναι ακριβώς ίδια, έχασαν το ακριβώς ίδιο ποσοστό, ας πούμε. Και στα πανεπιστήμια, στην εκκλησία, ακόμα και ένοπλες δυνάμεις φαίνεται να χάνουν λίγο. Ωστόσο, παραμένουν στα ίδια πάρα πολύ υψηλά επίπεδα.
Υπάρχει κάτι από αυτά τα ευρήματα που εσάς προσωπικά σας ανησυχεί ως άνοδος, ως δείκτης δηλαδή, που εμφανίζει κάποια άνοδο? Καλά, υπάρχει, και αυτά που λέμε τώρα, που μέχρι τώρα ανησυχητικό είναι το να μην υπάρχει εμπιστοσύνη σε δεσμούς, φορείς, εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά, για παράδειγμα, μία επισήμανση που έχω να κάνω κι εγώ είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδος σε σχέση με το δημοκρατικό πολίτευμα. Δηλαδή, φαίνεται ότι ταυτίζονται αρκετοί συμπολίτες μας με συστήματα έτσι πιο φιλοαυταρχικά.
Έχετε δίκιο, παρότι ακόμα και σήμερα σε σχέση με το 2017 η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 9 στους 10, θεωρούν ότι η ύπαρξη δημοκρατικού πολιτικού συστήματος είναι κάτι πολύ καλό για το καλό ή σχετικά καλό, ας πούμε, για την, για, για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Αυτό
το ποσοστό
λοιπόν
είναι 7 μονάδες όμως μειωμένο σε σχέση με το 2017. Διατηρείται μεν σε πολύ ψηλά επίπεδα, πολύ πλειοψηφικά, δηλαδή συντριπτικά πλειοψηφικά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μία μείωση. Αλλά θα ήθελα να γυρίσω λίγο στο θέμα της εμπιστοσύνης, γιατί είπαμε για τους θεσμούς, απλώς δεν καταλαβαίνουμε συχνά ότι η εμπιστοσύνη δεν έχει να κάνει. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι μια προέκταση της εμπιστοσύνης που έχουμε στους διπλανούς μας, στους ανθρώπους που γνωρίζουμε προσωπικά, στην οικογένειά μας, στη γειτονιά μας κτλ. Και η Ελλάδα είναι και σε αυτόν το δείκτη αρκετά πίσω σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες και είναι και κάτι που μας το δείχνουν πολύ έτσι γλαφυρά.
Δηλαδή ταυτίζεται με το κοινωνικό, με το τι γνώμη έχουμε για τον κοινωνικό περίγυρο.
Υπάρχει μια δυσπιστία, ναι, υπάρχει μια δυσπιστία σε σχέση με την εμπιστοσύνη στους άλλους ανθρώπους και μάλιστα είναι και διαχρονικά σταθερή, γιατί κάναμε την ίδια ερώτηση πόσο εμπιστεύεστε, κατά πόσο οι άλλοι άνθρωποι είναι άξιοι εμπιστοσύνης και στην δική μας έρευνα στο τι πιστεύουν οι Έλληνες που την κάνουμε πιο τακτικά. Βλέπουμε ότι από τότε που την κάνουμε, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά που την εισαγάγαμε ήταν το 2020, είναι κάπως σταθερά τα ποσοστά και βγαίνουν και παρόμοια με το World Value Survey, που είναι μικρό το ποσοστό. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει πάντα ένας ζωντανός διάλογος.
Δηλαδή, αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι εμείς ως κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί μέσα από τα όσα έχουμε περάσει ως χώρα, τέλος πάντων, δυσκολευόμαστε γενικώς να εμπιστευτούμε? Δηλαδή, είναι το θέμα των θεσμών που έχει
ακριβώς
να κάνει με διαφθορά, με αναξιοκρατία κτλ. Αλλά γενικότερα έχουμε θέματα εμπιστοσύνης και φοβόμαστε?
Οι θεσμοί είναι και αυτή η προέκταση των ανθρώπων. Δηλαδή, αν δεν εμπιστεύεται κάποιος τον άλλον άνθρωπο, με ή χωρίς λόγο, δεν λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν αυτό είναι κακοί άνθρωποι ή είναι παράλογοι. Λέμε ότι έχει διαμορφωθεί αυτό σαν πραγματικότητα. Το γιατί είναι μια άλλη ερώτηση που είναι πολύ μια άλλη συζήτηση. Είναι μια προέκταση του ίδιου πράγματος. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι μια προέκταση στην εμπιστοσύνη που έχουμε στο διπλανό μας, στο γείτονά μας, στην τοπική κοινότητα, στην τοπική αυτοδιοίκηση και τέλει στην κυβέρνηση και στους θεσμούς τους πιο έτσι υψηλούς, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίζουμε. Πράγματι, οι συγκεκριμένοι δείκτες για την Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλοί και είναι και χαμηλοί μάλιστα κοινωνικοί επιστήμονες που μελετούν αυτό το κομμάτι. Τους βρίσκουν αρκετά χαμηλούς ήδη από τη δεκαετία του 90 και καταραίουν στη δεκαετία του 2010, στη δεκαετία της κρίσης και έκτοτε δεν έχουν επανέλθει ποτέ. Αυτό είναι κάτι ανησυχητικό γιατί ο συγκεκριμένος δείκτης σχετίζεται με πολλά έτσι, αποτελέσματα, με την οικονομική ανάπτυξη, με την κοινωνική συνοχή με τη συνοχή σε μια κοινωνία, δηλαδή ακόμα και με δείκτες ψυχικής υγείας. Οπότε είναι κάτι το οποίο σίγουρα θέλει καλύτερη ανάλυση και σίγουρα θα πρέπει να μας ανησυχήσει συνολικά ως κοινωνία και τους ίδιους τους θεσμούς μας. Κάτι άλλο που ήθελα να σημειώσω σε σχέση με αυτό το κομμάτι, για να μην τα λέω και όλα απεσιόδοξα. Υπάρχει το εξής. Επειδή μας απασχόλησε και εσωτερικά στη διανύωση το συγκεκριμένο θέμα και σε άλλες έρευνες, εντάξαμε μερικές ερωτήσεις που διερευνούν με την εμπιστοσύνη, αλλά μέσα από μια προσωπική ιστορία περισσότερο. Δηλαδή, τους ρωτήσαμε ότι αν χάσετε το πορτοφόλι σας, πόσο πιθανό είναι να σας το επιστρέψει κάποιος.
Ναι.
Και εκεί φάνηκε ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό από όσους λένε ότι εμπιστεύομαι τους άλλους ανθρώπους λένε ότι είναι πιθανό να μου φέρουν πίσω το πορτοφόλι μου. Δηλαδή, ίσως να υπάρχει κάτι το οποίο να μην φαίνεται καλά,
ναι,
από
σωστό
τη διατύπωση της συγκεκριμένης ερώτησης.
Υπάρχει ένα μικρό κενό εδώ που πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή.
Ναι, οπότε εντάξει, ενδεχομένως η εικόνα να μην είναι και τόσο μαύρη όσο φαίνεται.
Απλά μπορεί να φοβόμαστε ως κοινωνία, γιατί είναι και αυτά
και
χαρακτηριστικά μας. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα δεν μπορούμε να σταθούμε σε όλα τα θέματα που προσπάθησε αυτή η έρευνα να καταγράψει. Θα μποταπιάνουμε και εμείς τμηματικά, ανάλογα και με το πώς κινείστε εσείς στην διανέωση. Για να
εμείς ευχαριστούμε. Σίγουρα τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλά περισσότερα αποτελέσματα και πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα και αναλύσεις να συζητήσουμε πια, γιατί τώρα αυτό είναι έτσι πολύ. Σκεφτείτε ότι λάβαμε την έρευνα πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας
να είστε
ευχαριστώ.
Καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Ηλίας Νικολαίδης, ο διευθυντής περιεχομένου της διανέωσης. Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε πολιτική και κοινωνική εμπιστοσύνη καταγράφεται πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, μακάρι να έρθει κάποια στιγμή που να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με βάση συγκεκριμένα ευρήματα από μια τέτοια πολύ μεγάλη μελέτη και να δούμε να έχουν αλλάξει όλα αυτά. Γιατί αυτό θα σημαίνει απευθείας ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ως κοινωνία. Ξέρετε, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα εξακολουθήσουμε. Πέντε λεπτά μετά τις και μισή, εδώ είμαστε, εξακολουθούμε εκπομπή σε διάδραση και κάπου εδώ είναι η ώρα να πάμε να συνδεθούμε να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές. Μέχρι αυτήν την ώρα, άλλωστε σήμερα είχαμε και την έξοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές με την επανέκδοση ομολόγου. Φαίνεται ότι τα πράγματα πήγανε καλά, αλλά νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο Παντελής Μάνος που ήδη βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αρετή. Περισσότερο επηρεάζονται οι εξελίξεις σε εγχώριο επίπεδο από τα όσα συμβαίνουν στις διεθνείς αγορές και στην διεθνή οικονομία και λιγότερο οι εσωτερικές οικονομικές εξελίξεις έχουν ως παράγοντα τώρα τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό, διότι οι εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με πολλούς, με δεκάδες έτσι εμπορικούς εταίρους έχουν οξυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εν μέσω λοιπόν αυτής της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις, κυρίως όμως Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, δημιουργεί προβληματισμό και σήμερα έχουμε αρνητική εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ είναι η ενδεικτική, η νέα ανωδική κίνηση, ένα άλμα πάνω από 2% για τον χρυσό, ο οποίος κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπέρασε και τις 3.300 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κίνηση του πολύτιμου μετάλλου που δείχνει ακριβώς την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις τάξεις των επενδυτών στις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν μία πτώση σήμερα των δικοτητών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι όμως μεγάλη, συγκρατημένη, γιατί περιμένουν οι επενδυτές να δουν. Θα ξεκινήσει κάποια στιγμή ενδεχομένως διάλογος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, διότι σε διαφορετική περίπτωση, όπως λένε οι αναλυτές, η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν να βρουν έναν τρόπο να αποφύγουν έναν παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο. Χθες ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, να το υπενθυμίσουμε αυτό, ανακοίνωσε ότι θα φτάσει τους δασμούς ακόμη και στο 245% στις εισαγωγές από την Κίνα. Αυτό εξάλλου δεν έχει κανένα νόημα όταν οι δασμοί ξεπερνούν το 100% εμπόριο, ουσιαστικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επομένως τα νούμερα από το 100% και πάνω λίγη αξία έχουν. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ακόμη μέχρι στιγμής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα διέρευσε κάποιες έτσι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, των δύο οικονομικών γιγάντων του πλανήτη. Μεταξύ αυτών ζητάνε οι Κινέζοι μεγαλύτερο σεβασμό και να περιοριστούν τα υποτιμητικά σχόλια μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του κυρίου Τραμπ, αλλά και ζητούν κάποια έτσι ανταλλάγματα σχετικά με την Ταϊβάν. Είναι ένα θέμα που η Κίνα το έχει ανεβάσει αρκετά ψηλά από ό,τι φαίνεται για να διαπραγματευτεί τις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Κινέζοι δηλώνουν αξιωματούχοι, όπως φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης, λένε το χαρακτηριστικό, η Κίνα δεν φοβάται έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη ο Λευκός Οίκος λέει ότι έγκυται στο Πεκίνο τώρα να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Πεκίνου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ανάμεσα σε αυτές τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, και ανάλογα με την πορεία αυτών των εξελίξεων βλέπουμε και τις κινήσεις των δικτών, ενώ όπως είπα είναι χαρακτηριστική η κίνηση των πολύτιμων μετάλλων. 3.324,20 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του χρυσού στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων. Και κάτι άλλο που έτσι αξίζει να πούμε για τους εκδρομείς του Πάσχα, καθώς πλησιάζουμε στο Πάσχα. Οι εκδρομείς του Πάσχα μάλλον θα προμηθευτούν καύσιμα με λιγότερο κόστος για το ταξίδι τους, αφού δεν έχουμε αξιόλογη ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που κυμαίνονται ανάμεσα στα 60 με 65 δολάρια το βαρέλι και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Επομένως και στην αντλία των πρατηρίων εδώ στη χώρα μας θα πρέπει να είναι εκεί γύρω στο 1,60 με 1,70. θα πρέπει να κοιμανθεί τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής και έχουμε μία αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Από την επιβολή των δασμών φαίνεται να ευνοείται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών του τελευταίου μήνα, που έχει μία σωρευτική πτώση περίπου 15-20 μονάδες βάσης σε όλα τα, τα επίπεδα ομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Παντελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και η αλήθεια είναι ότι ενώ το περιμέναμε εδώ και κάποιες μέρες, τελικά φαίνεται ότι σήμερα τουλάχιστον από ό,τι είδα ότι οι τιμές αυτές οι πιο χαμηλές φάνηκαν και στην Αγγλία. Με καθυστέρηση λίγο, αλλά φάνηκαν.
Επιτέλους, ναι, γιατί εμείς λέμε για τις διεθνείς τιμές εδώ και πάνω
ακριβώς,
από μια εβδομάδα
τουλάχιστον. Ακριβώς. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή αργά παρά ποτέ. Καλή αργά παρά ποτέ.
Να είσαι καλά, Παντελή.
Γεια, γεια. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, φαίνεται ότι πολλοί κόσμος έχει κανονίσει να φύγει για το Πάσχα. Οι Κυκλάδες έχουν τη δημητική τους. Φαίνεται και όπως και άλλα νησιά, έτσι, η Τίνος, η Σύρος, η Χίος, η Πάτμος που έχει και τα θρησκευτικά έθιμα του Πάσχα που παραμένουν αναλύωτα στο χρόνο. Η κίνηση σε Κέρκυρα επίσης είναι πάρα πολύ υψηλή. Και την αρχόντισα τέλος πάντων των Ιωνίων νήσων που επίσης έχει τη δημητική του, τη δημητική της στο Πάσχα. Έχουμε και το Καθολικό και το Ορθόδοξο Πάσχα να συμπίπτουν φέτος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα περισσότερος κόσμος να είναι ελεύθερος τέλος πάντων και σε περίοδο διακοπών την ίδια στιγμή. Υπάρχει και μια μείωση τιμών, δηλαδή φαίνεται ότι σε κάποιους προορισμούς νησιωτικούς που έτσι ήταν για δυνατά πορτοφόλια τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι έχουν πέσει οι τιμές φέτος σύμφωνα με ρεπορτάζ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Μύκονος, είναι η Σαντορίνη και ο Άργος Σαρονικός, τα πάει πάρα πολύ καλά. Όμως εγώ θέλω τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, στην αγαπημένη Κρήτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κρήτης και ο αντιπρόεδρος Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Χαίρετε κύριε Βλατάκη.
Χαίρετε και εσάς, βάλτε και εμάς τη γη.
Ναι, εσάς πώς σας βάζω όμως, εδώ ολόκληρη συνέντευξη θα κάνουμε. Θα σταθούμε, θα μιλήσουμε.
Εμάς θα μας βάλετε στους φιλόξενους προορισμούς, θα μας βάλετε στους προορισμούς με την πιο ζεστή αγκαλιά, θα μας βάλετε στους προορισμούς που...
Με το πιο καλό φαΐ, να τα λέμε και αυτά.
Ακόμα και αυτή τη στιγμή θα βρούνε σε κάποιες νυχτερινές πτήσεις διαθεσιμότητα και φτηνές τιμές, σε κάποια ημερήσια δρομολόγια θα βρούνε θέση ακτοπλοϊκά ειστήρια, πολύ καλά ξενοδοχεία κάνουν προσφορές και έχουν διαθεσιμότητα. Πάρτε το καράβι, πάρτε το βαλιτσάκι σας, ελάτε, σας περιμένουμε. Έχουμε ωραίες μονές, πάρα πολλές. Και έχουμε βέβαια και πολύ αντικριστό και κριτικό αρνί, δεν είναι βουλγάρικο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Έχετε και αυτά τα ιδιαίτερα με τα αντικριστά.
Ρε Ιάπωνοι, οπότε ελάτε.
Κύριε Βλατάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το Πάσχα δηλαδή, έχει ανοίξει το μεγαλύτερο μέρος των ξενοδοχείων, των καταλυμάτων στην Κρήτη?
Νομίζω ότι όχι όλοι. Αυτό γίνεται
μετά το Πάσχα,
τμηματικά. Τμηματικά θα ολοκληρωθεί αρχές Μαΐου, οπότε και θα ολοκληρωθεί σχεδόν το πτητικό πρόγραμμα από το εξωτερικό, διότι ξέρετε τα καταλύματα ανοίγουν όταν έχουν πελάτες. Οι πελάτες έρχονται όταν έρχονται οι πτήσεις. Οπότε είναι μια αλυσίδα αυτή, τότε θα ολοκληρωθεί λοιπόν η αλυσίδα αυτή και η κρίκη αυτή και δεν έχουν ανοίξει όλα τα καταλήματα, οπότε αυτά τα οποία έχουν ανοίξει τα παραλιακά έχουν διαθεσιμότητα, αλλά και αυτά της πόλης νομίζω ότι υπάρχει αρκετή διαθεσιμότητα. Βάλτε και στη λίστα στους προορισμούς που είπατε πριν που έχουν διαθεσιμότητα ακόμα, έχουν ελκυστικές προσφορές και νομίζω ότι θα δώσετε μια έγκυρη πληροφορία στο ρεπορτάζ.
Σε ό,τι αφορά αυτά που ξέρετε μέχρι τώρα από τις προκρατήσεις, σε σχέση με την περσινή χρονιά, τα πράγματα είναι στα ίδια επίπεδα, δηλαδή είναι ενθαρρυντικό για εσάς, γιατί είναι και η αρχή, φαντάζομαι, τη σεζόν που αναμένεται, που έχουμε μπροστά μας για το καλοκαίρι?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς και ο Μιλών είναι πρόεδρος ενός φορέα που διακινεί μέσω των μελών του το σύνολο σχεδόν του τουρισμού της Κρήτης. Οπότε εμείς έχουμε έγκυρα στοιχεία πώς θα πηγαίνει η σεζόν ή προγραμματισμού. Το πώς θα πηγαίνει η σεζόν, δεν είμαστε προφήτες, γίνεται ένας προγραμματισμός και καμιά φορά βγαίνει ο προγραμματισμός.
Ναι, μπορεί να αλλάξει αυτό. Ναι, έτσι, σωστά.
Κανείς δεν ξέρει, ξέρετε, ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ήξερε ότι θα γίνει σεισμοί στη Σαντορίνη, κανείς δεν ήξερε ότι θα γίνουν πλημμύρες στην Πάρο. Κανείς δεν ξέρει τίποτε, οπότε γίνεται ο προγραμματισμός. Βάση του προγραμματισμού λοιπόν είναι περίπου ίδια με πέρυσι. Μέχρι στιγμής ο προγραμματισμός μας βγαίνει έτσι. Άρχισε δειλά-δειλά το Μάρτιο, σιγά-σιγά προς το τέλος Μαρτίου αρχίσαν να έρχονται λίγο περισσότερες πτήσεις. Όπως προχωράμε έρχονται περισσότερες πτήσεις, ανοίγουν περισσότερα καταλήματα όπως είπαμε και προηγουμένως και πηγαίνει η βάση του προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε προγραμματίσει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν γίνει κάτι αρνητικό στην Κρήτη και είμαστε βάση του προγραμματισμού, πιστεύουμε και αν συνεχιστεί έτσι ότι θα είμαστε περίπου όπως πέρυσι, δηλαδή μια καλή σεζόν αριθμητικά και το τι θα μείνει αμείως στο τέλος.
Πέρυσι η σεζόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι να μιλήσουμε για επιμήκυνση της περσινής σεζόν. Είχαμε και υψηλές θερμοκρασίες από αρκετά νωρίς, κράτησαν και μέχρι το φθινόπωρο ή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επέκταση δηλαδή τουριστική σεζόν για την Κρήτη?
Κοιτάξτε κυρία Μπίτα, αυτό που έχουμε δει εμείς τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει μεταφερθεί ο τουρισμός προς το τέλος. Έχουν ένα πολύ καλό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, πιο πολύ δυναμικό προς το φθινόπωρο. Οπότε μπαίνει και λίγο έτσι σιγά σιγά προς το Νοέμβριο. Η Κρήτη δεν το αξίζει αυτό. Η Κρήτη αξίζει τουρισμό όλο τον χρόνο. Έχουμε πει τι πρέπει να γίνει στην πολιτεία. Δεν θέλουμε χρήματα στην πολιτεία. Θέλουμε μια σοβαρές αποφάσεις στο πώς μπορούμε να στηρίξουμε μια σοβαρή επιμήκυση, γιατί όχι 12 μήνες τουρισμό, και μάλιστα εν ώψη τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, που είναι μια σοβαρή επένδυση του ελληνικού κράτους και με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να το δούμε πώς θα λειτουργεί αυτό το αεροδρόμιο όλο το χρόνο, γιατί αν δεν γίνει αυτό θα είναι μια τρύπα στο νερό. Καταλαβαίνετε, εάν αυτό το ωραίο, το μεγάλο, το πολυέξοδο αεροδρόμιο, αν λειτουργεί μόνο τη σεζόν και το χειμώνα έχει 4-5 πτήσεις όπως έχει τώρα το Καζαντζάκης, Νίκος Καζαντζάκης, έτσι λέγεται για όσους δεν ξέρετε η ονομασία του αεροδρομίου του Ηρακλείου, νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου επικερδές με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Οπότε η Κρήτη αξίζει να έχει τουρισμό, καλά το είπατε, λόγω κλιματολογικών συνδικών και όχι μόνο. Έχει πολύ ωραία καταλήματα, έχει ιστορία, έχει κάθε μέρα μέρη που μπορεί κάποιος να επισκέπτεται, διότι όποιος έρχεται εδώ τους μήνες αυτούς σίγουρα δεν είναι παιδάκια που θα παίζουν στην παραλία με τα κουβαδάκια τους, έρχεται για θεματικό τουρισμό και αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε. Και θα έχουμε πει αυτά.
Βεβαίως, και πέρα από το αεροδρόμιο που είναι όλο αυτό στην πολύ σωστή κατεύθυνση με το καινούργιο αεροδρόμιο, αυτό βέβαια συνεπάγεται και άλλα πράγματα, δηλαδή είναι μια αλυσίδα παραμέτρων. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική συγκεκριμένη για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτή τη στόχευση για επιμήκυνση περίοδου, όχι επιμήκυνση, για 12 μήνες το χρόνο που είπατε κι εσείς. Από την άλλη, για παράδειγμα, αυτό που ένα από τα θέματα είναι τα ακριβά ακτοπλοϊκά. Έτσι στα νησιά μας που βρίσκονται λίγο μακριά και που είναι δύσκολο να τα καταφέρει μια οικογένεια να πάει και να γυρίσει. Σας ακούγεται ενθαρρυντικό αυτό που είπε ο κ. Κικίλιας χθες, ότι έγινε η κίνηση αυτή από πλευράς πολιτείας, έτσι ώστε και να μην ανέβουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών. Το θεωρείτε έτσι στο σωστό δρόμο?
Κοιτάξτε, ο φίλος μου ο Βασίλης ο Κίλιας είναι πάντα δυναμικός όπου πάει και προσπαθεί. Αλλά είναι λειτουργικά τα κόστη, είναι ιδιωτικονομικά συμφέροντα, τα οποία καμιά φορά όσο και να προσπαθεί κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει, πόσο μάλλον όταν έρθει η διεκτήβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1 Σεπτεμβρίου, η οποία επιβάλλει πράσινα καύσιμα και θα πρέπει να αυξηθούν 30% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ό,τι και να κάνει ο Βασίλης ο Κίλιας, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Καταλαβαίνετε ότι η Κρήτη είναι μακριά, τα καύσιμα πολύ ακριβά και πόσο μάλλον όταν είναι πράσινα, διότι έτσι επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κόστη τα οποία δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κάποιος και θα πρέπει να πάνε στο καταναλωτικό κοινό. Εμείς είμαστε προσγειωμένοι. Πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να βρούμε λύσεις. Και πρέπει επίσης σε αυτό το γόρδιο δεσμό να μην επιβληθούν στο καταναλωτικό κοινό, διότι μετά θα είμαστε ένας πολύ ακριβός προορισμός και
για
δεν
λίγους
θα έχουμε πελάτες.
Ναι, θα είστε ένα πανέμορφο μέρος μεγάλο για λίγους.
Αν μπράβο, αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση, γι' αυτό φωνάζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις ομορφιές και όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε τον χειμώνα, και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε όταν έχουμε πολλές πτήσεις. Και όταν έχουμε πολλές πτήσεις έχουμε φτηνά εισιτήρια.
Μάλιστα.
Και όταν έχουμε φτηνά εισιτήρια αεροπορικά, διότι τα αεροπλάνα κάθονται το χειμώνα, τότε θα έχουμε πολύ κόσμο. Διότι όταν έχει πολλές πτήσεις, όπως καταλαβαίνετε και υπάρχει ζήτηση, τότε βάζουν πολλές πτήσεις. Και όταν υπάρχει μεγάλη πληθώρα και πολλές προσφορές, τότε μπορεί κανείς να βρει φτηνά εισιτήρια. Εκεί θέλουμε να απαντήσουμε.
Εκεί στοχεύετε. Κατάλαβα.
Και εκεί στοχεύουμε.
Μάλιστα.
Όταν αντιμετωπίσουμε αυτό, τότε θα αναγκαστούν και αυτοπλόοι. Όταν υπάρχει πολύ φτηνό εισιτήριο αεροπορικό, θα αναγκαστούν και αυτοπλόοι.
Να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Υπάρχει τρόπος. Θα πρέπει να το δούμε σοβαρά και με ένα άλλο στρατηγικό σχέδιο. Θα πρέπει να το δούμε και από εκείνη
την πλευρά. Κύριε Βλατάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα ξανακάνουμε μια τέτοια κουβέντα και μετά το Πάσχα, έτσι, να μιλήσουμε έτσι για καλοκαίρι, να δούμε τα θέματα, να δούμε τον κόσμο, αν υπάρχει, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και πρόβλημα με θέσεις εργασίας, δεν βρίσκατε κόσμο. Θα τα δούμε αυτά όμως, αλλά όχι τώρα, μετά το Πάσχα θα ξανακάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
Πάντα στη διάθεσή σας, χαρά μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση.
Μην ξεχάσετε, έχουμε ακόμα πολλά δωμάτια και έχουμε ζεστή αγκαλιά και πολύ αντικριστό τίμιο, έτσι το λέμε εμείς, το φρέσκο που σας περιμένει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, ο πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας ευχόμαστε σε όλους σας. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream, as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more. And he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then I wake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night. And showed me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for.
I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain.